Jedná se o olověné tabulky, do kterých ti antičtí pisatelé, ať už Řekové nebo Římané, sepisovali svoje přání adresovaná bohům, která ovšem odhalují spíš tu temnou stránku lidské duše. Ty tabulky byly většinou potom srolovány a musely být ukryty na nějakém vhodném místě, například v hrobě předčasně zemřelého, protože ta duše toho předčasně zemřelého se pohybuje na tom místě podle toho, jak to antický člověk viděl, a předá ty prosby podsvětním bohům nebo jiným démonům, kteří mohou tomu prosebníkovi jeho přání vyplnit. Většinou ty tabulky byly srolované na tom olovu a potom ještě třeba probodené. Mohly se taky uložit do studny nebo do vody. Je to taková zvláštní dokumentace vlastně latinských nápisů, oblast relativně okrajová z hlediska věd o antice, která se studuje teprve v poslední době, také díky tomu, že došlo k celé řadě nových objevů těchto tabulek v Británii, v Německu, v Římě.
Z jaké doby přibližně jsou? Mluvíte o antice, ale jestli to můžeme specifikovat?
Pokud jde o ty latinské, tak nejstarší dochované pochází z 2. století před Kristem a ty nejmladší zhruba ze 4. 5. století po Kristu. Ona ta datace těchto dokumentů je někdy obtížná, zatímco třeba řecká dokumentace je doložena už od 5. století před Kristem. Nicméně předpokládá se, že i v té latinské dokumentaci musely ty tabulky pravděpodobně existovat dřív, ale ono je to taková souhra náhod, jestli vlastně dnes ta tabulka se najde nebo nenajde.
Pokud se našly, tak na jakých územích byla největší naleziště, jestli to tak mohu říct, nevím, kolik to je vlastně počet kusů takové velké naleziště.
No, celkově se mluví asi o 1500 řeckých proklínacích tabulkách a v případě latiny můžeme počítat takových 380-400, ale vlastně dochází neustále k novým objevům. Já jsem se věnovala tabulkám latinským, takže mohu říct, že latinské tabulky jsou vlastně doloženy z celé západní oblasti Římského impéria, to znamená z Itálie, ale i třeba z Hispánie, z Galie, dokonce z Panonie, Germánie, a tyhle ty zvyky se dostaly i do Británie, kde vlastně v 80. letech minulého století došlo k nejpočetnějším nálezům proklinacích tabulek, říká se jim prosby o spravedlnost, a to v anglickém Bathu a v Julii. A samozřejmě musím ještě vzpomenout také tabulky pocházející ze severní Afriky, z oblasti římských provincií Kartága, odkud se dochovaly ty, řekněme, nejsložitější a nejmagičtější tabulky, které dnes známe.
Co se podařilo přes ty věky vlastně přenést nebo zachovat, kolik se tam toho dá rozluštit, co všechno můžeme zjistit o tom, kdo proklínal koho, proč, co vlastně žádal?
No, samozřejmě ten text kletby vypadá jako, můžete si představit, převrácenou modlitbu. Když se budete modlit k nějakému svatému bohu, pane bože, dej aby, tak stejně tak můžete vlastně říct, pane bože, dej, aby se mému konkurentovi, mému sousedovi, jak se říká v Čechách, aby mu chcípla koza, něco takového. A zajímavé je, když jste se ptala na to, kdo to, my vlastně většinou nevíme, protože ten, kdo sepsal tu kletbu, věděl, že dělá něco, co dělat nemá, co může být zákonně penalizováno. To znamená, jméno proklínající osoby se vyskytuje jen zcela zřídka, a to většinou u milostných kouzel. Takže my víme jenom spíš to, kdo byl proklínaný. A samozřejmě v rámci společenského postavení v antice asi důležitější nebo mocnější jsou muži. Takže se dá říct, že zhruba 2/3 těch kleteb chce vlastně uškodit mužům a zbytek tedy ženám. A jsou to jak legáti a vyslanci, tak i prostí otroci. Úplně nejvyšší počet proklínaných bytostí ovšem tvoří závodní koně. Protože v antice se konaly závody závodních koní a v tom vlastně byla velká prestiž, ale taky peníze, sázalo se na koníčky už tehdy, takže vlastně tamto to vítězství toho týmu zelených nebo červených, který měl třeba 50 koní, mohlo být velice důležité. Takže proklínají se i třeba děti, proklínají se osoby dospělé, většinou muži, o něco méně ženy a nejvíc je koní. A pak samozřejmě se také proklínají neznámé osoby. To je v případě takzvaných prozeb o spravedlnost, když člověk utrpěl nějakou ztrátu nebo se stal obětí nějakého podvodu, třeba když mu něco ukradli. Právě převážná většina dokumentace z Británie jsou takzvané prosby o spravedlnost, totiž kdy ten okradený se obrací na to božstvo, aby získal pro sebe nějakou spravedlnost, která ovšem v očích antického člověka představuje hlavně pomstu nebo potrestání zlodějí. O navrácení těch věcí usiluje zhruba třetina těch pisatelů. A protože samozřejmě zloděj je většinou neznámý, obrací se tedy na to božstvo, které nepochybně ovšem ví, kdo to byl a může to zařídit na rozdíl od policie nebo nějakých správních úředníků té doby.
Jaké vlastně byly ty jednak náboženské a vůbec mravní představy nebo mantinely toho života těchto lidí, že se obraceli na božstvo, na jaké vlastně božstvo s takovýmto přáním negativním?
Představa toho antického člověka o bozích je trochu jiná, než je ta naše. Naše doba rozlišuje černou a bílou magii a my jsme jaksi protchnuti nějakou tou esencí, třeba křesťanskou, která vlastně toto zapovídá. V antice samozřejmě to, co bychom my dnes nazvali černou magií, bylo také penalizováno a existovaly také procesy s čarodějnicemi a čaroději a mági. Na druhé straně to je věc, kterou víme z našich dějin, že se vždycky zneužívala k jiným účelům a to bylo v antice taktéž tak. Ale v podstatě antický člověk pokládá Boha za mocného a Bůh mu může splnit nějaké přání. Antický člověk často s Bohem, bychom řekli v uvozovkách, obchoduje. To znamená, slíbí mu něco, když bude splněno jeho přání. A potom samozřejmě, protože ten Bůh je všemocný, mu může splnit i to přání, které je negativní. Antropologové, etnologové většinou mluví o tom, že je to jakýsi takový amorální otec klanu středomořského, který se snaží zajistit pro svoji rodinu a pro svůj klan vlastně ty nejlepší podmínky. A to znamená, že se snaží vlastně odstranit konkurenty, snaží se ovlivnit soudní jednání, třeba existuje celá řada vlastně kladeb, která se týkají nějakého soudu, kdy ti proklínající vlastně se snaží docílit toho, aby ten dotyčný svědek nebo konkurent nemohl proti ním vypovídat, aby vlastně oni tu přivyhráli. Myslím, že každý člověk občas má nějaký záchvěv závisti, zloby a ten antický člověk tomu dával průchod třeba právě těmito kletbami, ale ta kouzla se používala i v kontextech, řekněme, jiných, jako třeba milostná kouzla. Tam samozřejmě nejde o to poškodit někoho, ale jde o to dosáhnout vlastně milostného citu, který není opětován a který vlastně třeba nemůže být naplněn z důvodu zvyklosti v tehdejší společnosti nebo nerovnosti partnerů.
Takže tam byl jaký mechanismus toho přání, co by se mělo stát nebo změnit ta milostná touha, aby byla naplněna?
Ten mechanismus vlastně je asi svým způsobem konstanta, protože nám se dochovaly antické předpisy, magické papíry, kde je přesně popsáno, jak se takový rituál milostného kouzla má vykonat. A dochovaly se nám ještě k tomu i ty materiální doklady toho, že ten rituál byl proveden, totiž třeba právě ty destičky. A je to velice podobné jako milostné kouzlo, které se cituje v žitkovských bohyních. Ten pisatel se snaží navodit u té osoby, která jeho lásku neopětuje, stav zamilovanosti. A pak to kouzlo, já bych ho mohla třeba přečíst, aby byla taková představa o tom, jak to je. Vlastně se snaží navodit ten pocit toho, jako by ten dotyčný byl také zamilovaný. Takže tabulka z Kartága, asi z 2. a 3. století po Kristu, říká: Kataxine, velký egyptský démon, dej, ať XY, ta moje milovaná, nemůže spát tak dlouho, dokud ke mně nepřijde a nepotěší mě. Rabaxiane, všemocný démone, přiveď mi ji, milující, roztouženou a planoucí láskou ke mně. Nochtchirife, démone nátlaku, přinutí, aby se se mnou milovala. Bibirixi, nejsilnější démone, donutí a dožeň k tomu, aby ke mně přišla, milující, roztoužená, planoucí láskou. Často ještě jsou tady ta milostná kouzla vlastně doplněna o to, ať ta osoba nemůže spát, nemůže jíst, nemůže pít, neposlouchá svoje rodiče, vzdálí se od všech svých vlastně blízkých a následuje jenom toho nešťastně zamilovaného.
Když existují takové přesně dané předpisy, tak to bylo asi něco velmi rozšířeného v té době.
Předpokládám, že to muselo být značně rozšířeno a že vlastně ta dokumentace těchto kouzel, která se dochovala, je jen jakousi špičkou ledovce. Protože vlastně ten úzus dokládají i četné zmínky u antických autorů, zvlášť třeba elegických básníků, kteří vlastně se o těchto praktikách zmiňují. Zajímavé ale je, že zatímco římští básníci vždycky mají víceméně postavu čarodějnice nebo ženy, která se tím kouzlením zabývá, ta materiální dokumentace, to znamená latinské tabulky s milostnými kouzly, kterých se bohužel nedochovalo příliš mnohých, kolem 30, jsou všechny adresovány ženám, to znamená jejich zadavateli v té dílně magické byli muži. Jen jedno kouzlo vlastně se dochovalo, jehož pisatelkou je žena. Na druhou stranu máme celou řadu kleteb, které mají vzbudit rivalitu v lásce, to znamená rozrušit nějaký milostný trojúhelník, a tam zase to častěji vypadá, že v tomto případě jsou pisatelkami ženy. Máme třeba takovou kletbu, kde je z toho cítit přímo to rozhořčení té pisatelky. Ta kletba zní: pocitní bohové, proklínám Gaia Babulia a jeho děvku Terci Salvi.
Vy uvádíte, že většina těchto právě milostných kouzel pochází z oblasti Afriky. Je to náhoda, že se to zrovna tam našlo, nebo to může mít i souvislost s tím, ono už to připomíná vůdu afrických národů?
No, ono to, čemu my dnes říkáme vůdu, je známo vlastně už z antiky. Kdybychom se podívali na figurku, která je v muzeu v Louvru, která je vytvořena podle předpisu toho magického papíru, tak to vypadá vlastně úplně stejně. V tom návodu je napsáno: vytvaruj figurku té ženy, kterou vlastně chceš ovlivnit tím milostným kouzlem, se svázanýma rukama za zády, a do těch orgánů, které vlastně na tom těle té figurky, které ten pisatel pokládá za ty, které nějak jsou pro tu lásku nebo pro tu zamilovanost rozhodující, zabodní jehly. Takže na této figurce ta je probodnutá 13 jehlami, jednu má v hlavě, dvěma v očích, v ústech, v srdci a tak dále. To je zase taková věc, která se zřejmě objevuje u všech možných národů.
My mluvíme ale o vědeckém zkoumání těchto latinských proklínacích tabulek, takže jak vůbec vědci nebo případně který vědní obor, jak pohlíží na to, jestli to bylo i účinné, nebo našly se i nějaké zase texty, které třeba právě dokládají dokonce účinnost?
Ano, otázka, zda měly tabulky nebo tato kouzla očekávaný účinek, na to je velice těžké odpovědět. Kdybychom se ptali na faktickou účinnost, tak věda k té otázce v podstatě nemá co říct, protože magie předpokládá kauzální působení, které nelze vědecky prokázat. Bohužel nemáme žádné, řekněme, spolehlivé zprávy o tom, že by třeba v té Británii, kde se dochovalo vlastně tradice několik set let, lidé proklínali neznámého zloděje. Takže bychom mohli očekávat, že najdeme třeba tabulku, která bude říkat něco o tom, že děkuje bohyni, že se to našlo. Nic takového nemáme. Našel se zřejmě jeden prsten, který byl předmětem právě kletby, protože ho někdo ukradl. Až vlastně pozdější zprávy spíš křesťanské ukazují jakoby moc křesťanství, které je schopno jakoby tyhle ty kletby překonat. Nějakým způsobem se dnes soudí, že to fungovat muselo. Ale jakým způsobem je samozřejmě otázka. Já se zabývám v té své knize vlastně jinými aspekty toho z hlediska filologického, jazykového, z hlediska rozšíření téhleté magické tradice, nikoli z hlediska toho, jestli to funguje nebo jak to funguje. Rozhodně nesepisuju žádné kletby nebo kouzla.